в основата на пресконференцията на колегите преди малко и заради който текст твърдя, че хранилката на Лукойл се оказва много голяма. На нея има председатели на парламентарни групи, членове на кабинета и министри. Текстът, който виждате пред вас, гласи в преходните и заключителните разпоредби, че от 31 октомври правителството трябва да започне да събира пари от Лукойл по близо 3 милиона лева на ден, 2,9 милиона лева на ден и да ги разпределя на хората по програма. Това са въпросните 73 стотинки. Ето тези текстове не искат колегите управляващи да приемат, защото тези текстове нарушават финансовия интерес на Лукойл и то с 3 милиона лева на ден. Ще ви прочита параграф 2, алинея 1. До 31 октомври 2023 година, това, уважаеми колеги, е вторник следващата седмица, Министерският съвет одобрява програми за финансова подкрепа, условията и реда за предоставяне на средствата за подкрепа, както и лицата, които имат право на подпомагане съгласно член 8, алинея 1 и 2. Това е текст от закона, който ние приехме януари месец, според който Лукойл трябваше да внася 70% от свръхпечалбата във фонда за енергийна сигурност. И от фонда за енергийна сигурност средствата трябва да се връщат на българските граждани, на всички нас, които плащаме по 3 лева и над 3 лева вече на бензиноколонката. Тези генерирани средства ще позволят връщането на 73 стотинки. Повтарям ви, закона е приет януари. Обнародване в брой 7 от тази година. И вече 10 месеца, два поредни кабинета, 5 месеца служебен кабинет, 5 месеца кабинет на промяната, не изпълняват закона. И тъй като в закона за енергетиката в преходни и заключителни разпоредби им записахме дата, от която те трябва да почнат да връщат компенсацията на хората, въпросния 31 октомври, вторник, следващата седмица, всички тия на хранилката, които сами се издават, както виждате в последните няколко дни, бламират заседанието на Народното събрание, за да не се приемат тези промени. Защо не могат да се приемат? Защото дори да има заседание в петък, без участието на промяната и на Демократична България, за отхвърляне на ветото са необходими 121 гласа. ГЕРБ и ДПС имаме 105. Ние твърдо подкрепяме този текст. И не само този текст. Ние днес ще внесем останалите текстове, свързани с съхранението на горивата в България. Да намалим процента на съхранение на горива в България, за да увеличим конкуренцията и да позволим внос на горива, за да има по-голяма конкуренция, за да могат да паднат цените на горивата. Имам чувството, че участваме в различни срещи с промяната, защото вчера сутринта на срещата говорихме едно, един час по-късно се оказа друго, а днес вече не остана нищо от уговорките, които направиха вчера. Всеки път, когато ги заплашим с отнемане на дерогацията, те изпищяват по такъв зловещ начин, че са готови на всичко, само и само да се откажем от нашите намерения за отмяна на дерогацията. Ето това, този закон и този срок бе предмет на споразумението вчера сутринта. От следващата седмица, от вторник, трябваше да започнат да се изплащат на хората по 73 стотинки на литър бензин и 73 стотинки на литър дизел. Ако няма заседание, ако ние не успеем в петък да отхвърлим ветото, пак ви казвам, защото са ни необходими 121 гласа, това означава, че това вето ще остане за някакво време след изборите, т.е. даваме още седмици на Лукойл. По 3 милиона лева на ден, вие самите може да сметнете, според забавата, ако не е в петък, а е следващия петък, ако се забави отхвърлянето на ветото с 7 дни, по 3 милиона означава, че са подарили на Лукойл 21 милиона лева. Всеки ден, в който ние не отхвърляме ветото, подарява на Лукойл 3 милиона лева. Заповядайте.
Това е въпрос.
Много хубав въпрос. Не. 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 Това е съществуващ текст, който казва, че от вторник те трябва да започнат да внасят по 3 милиона на ден. От вторник напред. Тези 3 милиона на ден правят 73 стотинки на литър. А стария 1 милиард, който не е събран до момента, не го вкарваме нарочно в този закон, за да не бъде предмет отново на вето или на оспорване в Конституционния съд. Да заработи поне схемата от тук нататък, от вторник нататък, единия милиард ще го търсим с допълнителна законодателна инициатива, ако разбирате какво искам да кажа. И ако... Допълнителна законодателна инициатива означава, че не събраните средства ще ги съберем с друг закон. Ами, не сме го внесли все още, защото искаме поне да започнат от вторник да дават по 73 стотинки. Ами, единия милиард, ако го разделим на потребителите в България, на шофьорите в България, които са, ако са около 2 милиона, това означава, че на всеки шофьор за стария период трябва да му дадем по 500 лева. Което е отделно от 73 стотинки, които трябваше да започнат да изплащат във вторник. Моля? 1 милиард е несъбраната сума от момента на приемане на този закон януари месец до сега, който закон две поредни правителства не изпълняват. Те не са предмет на това законодателство и няма как да бъдат. Аз пак ви казвам, че аз за пръв път участвам на такава среща, но съм изумен. Едно се говори за срещата, извън срещата се говори нещо съвсем различно. Затова ми се иска на следващи такива срещи да има камери, да има протокол, за да виждаме всички какво сме се разбрали. Със сигурност се разбрахме, че получихме информация още при влизането на Денков, който между другото, не знам дали трябва да го казвам, но който вчера каза пред нас, че дори да приемем срок за отнемане на дерогацията от 7 дена, той няма да го спази. Не го интересува какъв закон ще приема. И в същото време каза, че вижте, 7 дни въобще не е малко, защото се касае единствено за отмяна на решение на Министерски съвет, първо, което му остане за 24 часа. Второ, първия път дадохме предложение за отмяна на дерогацията юли месец, през закона за държавния бюджет на второ четене. Помните ли? От тогава колко месеца минаха? Август, септември, октомври, 3 месеца. Тоест не става въпрос за 7 дни, става въпрос за 3 месеца и повече от 100 дни. А по отношение на това, да, и в същия този разговор, в този формат, Денков обясни, че неговият началник на кабинета Модев се обадил вече в Лукойл. Лукойл са му обещали, че ще си оттеглят коригиращата декларация, с която казват няма да платим никакъв данък тази година, даже ще ни върнете. Защото знаете ли какво се получава? Те миналата година платиха 80 милиона декември месец, помните ли, авансов данък за 23-та. И после платиха още 70 милиона март или април по времето на служебния кабинет. Това са около 150 милиона. Тоест, ако се вземе предвид корекцията на декларацията им от септември месец, аз не виждам и как няма да се вземе предвид тая корекция на декларацията, то тогава те са надвнесли 150 милиона данък, защото излизат на загуба. И да, заповядайте.
Ще го насрочили или ще се съобразите с искането и до кога ще се
дано не забравя някои от въпросите, ще ми ги припомните, ако забравя. Кирил Петков се объркал за много неща. Той се объркал за това, че няма текстове за 73-то стотинки. Аз ви ги дадох текстовете и те са гласувани включително от Кирил Петков още преди 3 седмици. Това е гласуван текст на второ четене. И от групата на промяната. И вероятно и от Кирил Петков. Още тогава. Вероятно не са го забелязали, за да се стресират едва сега. И може би или е спал. Да, т.е. не е. Има и други народни представители, които спът. Това е минало през енергийна комисия. Аз много добре знам какво гласи този текст. По отношение на 7-дневния срок, да, ако се изпълни закона и започнат компенсациите от 73 стотинки, ние няма да настояваме за отнемане на дерогацията. Нашата цел винаги е била тази дерогация да е в полза на българските граждани, а не да е в полза на режима в Москва. До сега това, което виждаме, е, че 3 милиарда долара изтекаха към режима на Москва, за да финансират войната в Украина. И българското правителство се старае тези милиарди да се на Лукойл да се останат непокътнати и да продължат да финансират войната в Украина. Кой беше следващия въпрос? Ще има ли извънредно заседание? Ще има извънредно заседание, ще бъде насрочено, ще има дневен ред. Пак ви казвам, от това заседание ще си проличи кои парламентарни групи са на хранилката, кои министри, кои членове на кабинета са на хранилката и кои не са. Тези, които не дойдат да защитят интереса на българските граждани, които трябва да започнат да получават по 73 стотинки от следващия вторник, очевидно не мислят за хората, мислят за интереса на една частна компания. Казвам ви, че просто е изумително как в 3-4 поредни парламента Лукойл успява да събере мнозинство. Още нещо. Дневният ред в петък няма да бъде с една точка, само отхвърляне на ветото, а ще бъде с две точки. Другата точка ще касае 100% отмяната на режима за 100% съхраняване на горивата в България и евентуално текстове за разпореждане на петролните бази от страна на Държавния резерв. За съжаление, само с 105 гласа, пак казвам, не можем да отхвърлим ветото на президента, защото там са необходими 121. И ето тези текстове с компенсацията, която вие видяхте в параграф 2 алинея 1, няма да могат да започнат да функционират от следващия вторник, 31 октомври 2023 година. Да, това е много хубав въпрос. Тъй като миналия път с 25 стотинки имаше комуникация с Европейската комисия за това, че тя не може да е дискриминационна за членовете на Европейския съюз. Тоест не може да е само за автомобили с българска регистрация. Това беше проблема на Европейската комисия. Ние сме оставили гъвкавост на Министерски съвет. Виждате, те трябва да одобрят програма за финансова подкрепа, условия, ред и кои ще бъдат получателите. Т.е. те имат пълната гъвкавост да се съобразят с коментарите на Европейската комисия и да кажат, че не само българските граждани, например, ами ако някой друг гражданин от друга държава спрена, членка на Европейския съюз, забележете, спрена бензиностанцията, той също ще има помощ да право да получи от тази помощ. Тези текстове не съм ви ги раздал, тези текстове все още не сте ги видяли. Това са работни файлове, които касаят 100% отмяната на режима за 100% съхраняване на горивата в България. Плюс два основни текста са. Единият маха 100%, които дават монопол на Лукойл, проспания текст от цялото народно събрание. И втората промяна, това е в закона за горивата. Не, защото когато ние няма да махаме дерогацията, вече не става въпрос за този закон, а ще го направим в друг закон, разбирате ли? Това е парламентарна техника. Все още не са внесени, все още са предмет на обсъждане между колегите. Тези, които са дадени на ПП, пак ви обяснявам, са два вида поправки. Едната поправка е за 100% съхранение на горивата, втората поправка е базите на Лукойл, които представляват за съхранение на горива, които представляват 92% от базите в страната, да бъдат поети от да бъдат сложени под оперативен контрол на Държавния резерв. Ще ви кажем в кой закон допълнително, защото това е така законодателна техника. Не искаме през закона за мерките срещу санкциите да изменяме закон, свързан с горивата. Т.е. по-скоро ще го направим в закона за горивата. Хубавия въпрос. Първо искам да уточня, че това не е минало през енергийна комисия. Ние щяхме да го забележим. Той беше мина през икономическа комисия. Второ, това са предложения, изпратени от Министерство на финансите. Разпечатани на компютър в Народното събрание, на компютъра на Данчо Цонев и подписани от въпросните вносители, които вие цитирахте. Грешката на въпросните вносители е, че те се доверяват сляпо на това, което им е дал Асен Василев и Министерство на финансите, защото смятат, че когато нещо се изпраща от кабинет, който ние подкрепяме, то ще бъде достатъчно добре осмислено. Оказва се, че това, което ни е изпратил по имейл министъра на финансите от Министерство на финансите до имейла на Комисията по бюджета, разпечатано от Йордан Цонев и подписано от вносителите, защото това е единственото, което се е случило в Народното събрание. Текстовете са разпечатани и са подписани. Тези предложения и приети в последствие. Тези предложения дават 100% монопол на Лукойл в страната, който ние бързаме и ние бързаме да коригираме тази грешка, но както виждате, се бламира работа на Народното събрание, за да не бъде коригирана и тази грешка, Лукойл да си остане монополист на този пазар. И отново, нали, логиката е, че ако няма хора на хранилката, защо ще се прави това? Защо тази държава работи в полза на Лукойл? Защо? Заповядайте. Аз не мога да отговоря на този въпрос. Това, което мога да кажа е, че ако те не присъстват, ние няма да можем да отхвърлим ветото, но това няма да ни спре ние да приемем, надявам се дори на две четения, корекцията в въпросните проценти за съхранение на горивата в страната, защото там е необходимо обикновено мнозинство, а не 121. Ние имаме 105. Кворума ще бъде без ППДБ, кворума ще бъде около 180 човека, т.е. достатъчни са ни около 90 гласа. Аз съжалявам колегата Мирчев, защото аз го харесвам и смятам, че той не е от хората, които го правят нарочно. На него просто му се налага да участва в такива трибунки и да се оказва в такава ситуация. Преди началото на войната в Украйна, разликата между Брента и уралския нефт беше в рамките на 1%. Тоест, колкото струваше уралския нефт, толкова струваше и Брента. От началото на войната, заради санкциите, уралския нефт струва с 30-40 до 50% по-евтин. И от началото на войната Лукойл генерира свръхпечалби. Това е много, много. Старая се да ви го кажа колкото се може по-просто, за да го разберете. Тоест в предходните 12 години тази рафинерия е работила в конкуренция с всички останали. А от февруари месец миналата година тя работи при по-благоприятни условия, защото купува суровина с 30-40% по-евтина и това генерира въпросните 3 милиарда долара. Преди началото на войната в Украйна тези 3 милиарда долара ги нямаше, защото разликата между уралския нефт и Брента беше плюс-минус 1%. В някои случаи уралския нефт е по-скъп от Брента. Точно така. Защото са работили с скъпи горива, с скъп петрол, който е струвал колкото Брента. Сега работят с евтин петрол. Ми на то уралския нефт има таван от $60, знаете. А Брента струва $100. $40 на барел. Тие $40 на барел, конкурентно предимство да го наречем за Лукойл, отиват изцяло в полза на Лукойл и генерират въпросните 3 милиарда. Точно обратното казваме. И затова внасяме тези предложения, затова искаме извънредно заседание на Народното събрание, затова сме направили закон още януари месец, тези свръхпечалби, 70% от тези $40 да се връщат обратно на българския потребител, за да има полза българския потребител от тази дерогация не Лукойл. Вижте, вие не може да ме разберете явно. Допреди войната няма такива печалби, защото няма по-евтин петрол. Уралския нефт в някой случай е по-скъп дори от Брента. От какво да се формират тия 3 милиарда? Това, че няма печалби, е защото този сектор е конкурентен. Българската рафинерия се конкурира с рафинерията в Гърция, с рафинерията в Румъния, които работят при една и съща цена на суровината. И едните и другите рафинерии имат скромни финансови резултати, в някои случаи загуби, когато има големи инвестиции, защото няма възможности за свръхпечалба. Никой от тези рафинерии не купува евтин петрол, по-евтин от останалите. Сега какво се случва? В Гърция купуват петрола по $100, в Румъния купуват петрола по $100, българската рафинерия го купува по 60. От тези 6, а цената в България, в Румъния и в Гърция е една и съща, ако махнете акциза и ДДС-то. Тоест без акциз и ДДС в трите държави цената на горивата е една и съща, само че нашата рафинерия купува по $60, а ние купуват по 100. Тоест цялата разлика от $60 до $100 отива в полза на Лукойл и на никой друг. Сега разбрахте ли? Благодаря. Ние ще бъдем съвносители на текстовете за отмяната на монополното положение на Лукойл, свързано с базите. Тоест, заедно ще си коригираме грешката, която заедно допуснахме, предоверявайки се на финансовия министър, който очевидно преследва други цели. Благодаря ви.